Europa Liberă în direct.
La microfon,
Lucia Ștefănescu
și Ioana Serafim. Doamnelor și domnilor, bună seara, bine v-am găsit la emisiunea Europa Liberă în direct de astăzi, vineri, 4 august. În deschiderea programului, principalele titluri. Din nou despre deconspirarea totală sau nu a dosarelor securității.
Cine vrea sediul grupului pentru dialog social de pe Calea Victoriei din București?
Cum se explică indiferența autorităților la situația tragică a tinerilor și copiilor bolnavi de SIDA din România?
Un manual de istorie franco-german și modelul istoriei alternative.
Începem cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Avioanele militare israeliene au bombardat regiuni din jurul Beirutului, ucigând 5 civili libanezi și tăind principala cale de acces pe direcția nord. Bombardamentele israeliene au distrus 4 poduri pe cea mai mare șosea de pe coasta care duce de la Beirut spre Siria. Potrivit relatărilor din Liban, avioanele israeliene ar fi ucis un mare număr de civili, cel puțin 25, într-un atac în satul Ka, în apropiere de granița cu Siria. Între timp, trupele terestre israeliene au continuat luptele cu militanți Hezbollah în sudul Libanului, armata israeliană anunțând că a pierdut 2 oameni. Potrivit poliției israeliene, gherilele Hezbollah au lansat azi încă 120 de rachete asupra nordului Israelului, ucigând 2 femei. La Kiev, politicianul prorus Victor Ianukovici așteaptă să fie confirmat azi de Parlament în funcția de prim-ministru. Abia aștept să-mi încep activitatea, a declarat Ianukovici, care a fost nominalizat ca premier de președintele Victor Iușcenko. Cei doi rivali din timpul Revoluției Portocalii din 2004 au ajuns aparent la o reconciliere, semnând ieri un acord de principiu care va fi pus la baza coaliției de guvernare a partidelor pe care le conduc, plus Partidul Socialist. Fosta aliată a președintelui Iușcenko, Iulia Timoșenko, a declarat că acordul noii coaliții este un atac, este un act de trădare și echivalează cu capitularea Revoluției Portocalii. Noul guvern al Slovaciei, condus de premierul de stânga Robert Fico, a primit votul de încredere din partea Parlamentului și undă verde pentru programul de guvernare care prevede, între altele, intrarea Slovaciei în zona euro. 4 observatori electorali din Belarus, arestați în luna februarie în campania pentru alegerile prezidențiale belaruse, au fost condamnați la perioade de detenție între 6 luni și 2 ani, pe motiv că organizația lor nu era înregistrată. Decizia luată într-un proces cu ușile închise a fost criticată de ambasadorii la Minsk ai câtorva țări din Uniunea Europeană. Grupul de contact pentru provincia Kosovo, aflată sub administrația ONU, a exprimat îngrijorare în legătură cu noi tensiuni apărute în nordul provinciei, unde sârbii constituie majoritatea. Pe fundalul negocierilor privind statutul provinciei, 3 municipalități sârbe din nord au încetat practic orice cooperare cu instituțiile centrale de la Priștina, controlate de etnicii albanezi. 17 militari în termen au murit anul acesta în cazărmele armatei ruse, în conflicte cu superiorii sau camarazii, iar peste 100 au fost răniți, a declarat procurorul general al Rusiei, Yuri Chaika. El a spus că nivelul criminalității în armata rusă a crescut cu 13%. O lebă de moarte luni la grădina zoologică de la Dresda a fost infectată cu virusul H5N1 al gripei aviare. Autoritățile sanitare germane spun că testele efectuate au dat rezultate pozitive. Este primul caz de gripă aviară în Germania din luna mai încoace.
Mulțumesc, Alexandru Eftode!
Purtătorul de cuvânt al Partidului Social-Democrat, Cristian Diaconescu, a criticat astăzi decizia Consiliului Suprem de Apărare a Țării de a scoate de la secret dosarele pe care le-au avut la securitate oameni politici români aflați azi în Parlament și în Guvern. Cristian Diaconescu a explicat că formațiunea sa politică e nemulțumită că această declasificare se referă doar la 6 categorii de persoane din cele 27 stabilite prin lege și de aceea susține deconspirarea tuturor dosarelor fostei securități.
Președintele Comisiei de Control al Activității SRI și secretar general al Guvernului, senatorul PNL Radu Stroie, saluta ieri, pe de altă parte, decizia luată la 24 iulie de CSAT de desecretizare a dosarelor demnitarilor, spunând că o consideră perfect legală. Radu Stroie și-a exprimat speranța că instituțiile statului vor aplica prevederile legale în această privință și a anunțat că a trimis ministrului de interne Vasile Blaga o documentație privind dosarul Dunărea, declarându-se încrezător că guvernul va emite o hotărâre privind desecretizarea sa. Despre nevoia scoaterii la lumina dosarelor securității ne vorbește analistul münchenez Șerban Orescu.
Dacă deconspirarea dosarelor de securitate ale oamenilor politici și ziariștilor contribuie desigur la sanarea morală a României, cel puțin la fel de importantă este dezvăluirea abuzurilor de putere ale anchetatorilor, torsionarilor și celor care racolau informatori prin presiune fizică. Ori despre această îndatorire actualului regim se vorbește puțin. Cu toate că, însumate, crimele comunismului au constituit probabil un holocaust în miniatură, după cum rezultă atât din Cartea Neagră a comunismului, capitolul privind România, cât și din memoriile având victime ale sistemului ca autori. Se adaugă și amintiri ale unor foști ofițeri de securitate, însă, tipărite în ultima vreme. Fostul colonel Ioan Sălăgean menționa într-o carte apărută la București în 2004, citez, presiunile extraordinare care s-au făcut asupra unor oameni ca să devină informatorii noștri. Închei citatul, adăugând cu mirare că toată lumea nu vrea să mai știe în prezent. Trebuie precizat în context că sub președinția domnului Emil Constantinescu, devenit acum apric anticomunist, nu s-a făcut mai nimic pentru dezvăluirea adevărului despre securitate. Directorul Costin Georgescu, numit de domnia sa în fruntea SRI, declara pe atunci în Camera Deputaților, domnilor, nu uitați, dați în noi, dați în România. SIC. Constantin Ticu Dumitrescu comenta astfel. Desigur, Costin Georgescu fusese pus de Emil Constantinescu să vorbească astfel. Acum însă, adevărul ultim trebuie stabilit și în privința infiltrării partidelor istorice, din care unul, PNCCD, a dispărut tocmai și din cauza prezenței unui mare număr de cârtițe ale fostei securități. Ce să mai vorbim însă de deconspirare, când unul din foștii șefi ai securității aflați în viață, Nicolae Pleșiță, se laudă în amintirile lui cu excelența prestației de informator al securității a unei personalități din care Partidul Național Liberal și-a făcut un președinte de onoare. Se mai pune și întrebarea dacă e moral să se pună reflectorul doar pe informatori când cei care au chinuit cu mâinile lor mii de adversari politici rămân neanchetați. Comisia pentru investigarea crimelor comunismului este menită desigur să dea satisfacție în curând și acestor nedumeriri. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orescu.
În România a intrat în vigoare legea tineretului, o lege care atribuie o parte din patrimoniul fostei Uniunea Tineretului Comunist unei fundații aproape anonime. Așa se face că Grupul pentru Dialog Social ar putea rămâne fără sediul din Calea Victoriei. Despre ce este vorba, aflăm de la Sabina Fati.
Trecută fără rezerve, la pachet cu alte acte normative, legea tineretului, recent adoptată de legislativ, dar pusă la punct de guvernul Năstase, le-a scăpat printre degete liberalilor și democraților, care au votat-o fără niciun fel de amendamente sau obiecții. Legea tineretului este benignă la prima vedere și se ocupă de reglementarea unui regim special de protecție și asistență pentru toți cei care au între 18 și 35 de ani. Dar printre avantajele enumerate pe parcursul celor 32 de articole, este inserată, fără nicio legătură cu necesitățile tinerilor, o fundație care va fi și moștenitoarea unei părți a patrimoniului UTC, Uniunii Tineretului Comunist. Fundația nu a fost selectată nici prin licitație, nici pe baza unor criterii transparente, ci mai degrabă pe afinități și prietenii politice legate de fosta guvernare. Fundația Națională pentru Tineret, cum se numește beneficiara acestei legi, exista la data la care cabinetul Năstase a conceput legea și era formată din amici, mai mult sau mai puțin cunoscuți ai PSD. Practic, întreaga lege a tineretului a fost făcută special pentru această fundație, fiindcă actul normativ nu oferă celor aflați între 18 și 35 de ani decât definiții și favoruri abstracte. Favoruri practice și imediate primesc în schimb membrii Fundației Naționale pentru Tineret, care nu s-au făcut remarcați până acum prin niciun fel de acțiuni, dar care vor primi sumele de bani aflate în trei conturi ale Băncii Comerciale Române, rămase de la Comitetul Central al UTC, și imobilul din București, în care se află Grupul pentru Dialog Social, GDS, Asociația pentru Apărarea Drepturilor Omului, Comitetul Helsinki și Revista 22, clădire despre care legea pretinde că ar fi aparținut tot CC al al UTC, deși traseul ei juridic a fost mai complicat. Toate aceste cadouri pe care le primește Fundația Prietenă cu PSD se găsesc în anexa legii tineretului și puteau fi trecute ușor cu vederea de parlamentari care rare ori își găsesc timp să analizeze proiectele pe care urmează să le voteze. Dincolo de neglijența acestora, miza PSD nu era doar să împroprietărească o fundație anonimă compusă din proprii clienți, ci mai degrabă să creeze probleme unor organizații care de la înființarea lor în 1990 au militat activ pentru principiile democrației, opunându-se consecvent strategiilor PSD care urmărea să devină partid stat. Odată cu aceste șicane, era pusă în imposibilitatea de a mai apărea și revista 22, cunoscută pentru verticalitatea opiniilor și independența financiară, fapt care se poate întâmpla și astăzi, când dreapta pe care a susținut-o se află la putere și votează cu ochii închiși legi viciate de propaganda fostei guvernări. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cine este mai precis fundația care ar urma să intre în posesia unei părți din patrimoniul fostei UTC? Aflăm de la istoricul Armand Goșu, redactor șef adjunct al revistei 22.
Vorba de Asociația Tinerilor Revoluționari, care în ianuarie 2002 și-a schimbat denumirea în Fundația Națională de Tineret. Asta cu două luni înainte să apară legea 146/2002 pentru patrimoniul fostului UTC. Prin legea din 2002 se stabilește ca patrimoniul fostului UTC să fie administrat de o Fundație Națională de Tineret, alcătuită din toate organizațiile de tineret la nivel local și național existente în acel moment. Șefii Asociației Tinerilor Revoluționari, e o fel de filială a PSD-ului, știau din vreme de apariția legii și au schimbat din vreme numele organizației în Fundația Națională de Tineret, tocmai pentru a pune mâna pe bunurile UTC. Iar din Fundația aceasta Națională pentru Tineret fac parte câțiva parlamentari, sau au fost parlamentari cunoscuți și controversați. Era Ștunaru, care e președinte de onoare al Fundației, Dorin Lazar Maior, Vasile Duță, Traian Rece, toți ăștia sunt anchetații pentru diferite infracțiuni. Deci știm exact despre cine este vorba și cine în spatele acestei Fundații Naționale pentru Tineret. Citind legea și anexele, cele două articole din anexă, am puternic impresia că legea asta e făcută mai degrabă pentru a pune mâna pe sediul GDS-ului și a lovi în GDS și în revista 22, pentru că altfel nu-mi explic cum a putut să treacă această lege în timpul guvernării Tăriceanu, cu un președinte liberal la Camera Deputaților. Știm foarte bine că orice proiect de lege vine cu o notă de fundamentare pentru fiecare grup parlamentar. PD-ul, PNL-ul, UDMR-ul, PSD-ul, toți au putut, au votat la unison acest proiect de lege, când e limpede că în anexe, în cele două anexe, se face referire la imobil, o referire mincinoasă, de altfel la imobilul din Calea Victoriei 120, imobil prin care au trecut mai toți fruntașii liberali, democrați de astăzi, au ținut aici dezbateri în prezența lor.
Armand Goșu, redactor șef adjunct al revistei 22. Iată și punctul de vedere al președintelui grupului pentru dialog social, Radu Filipescu.
Această lege este cu totul și cu totul surprinzătoare, pentru că o lege trece destul de greu, așa, sunt legi care de nu știu câte vreme stau în Parlament și care sunt solicitate și de forurile europene și mai sunt alte interese, dar o astfel de lege e interesant cum a reușit să treacă prin Parlament. Din punctul nostru de vedere, ar fi trebuit, din câte știu, să fie abrogate hotărârile de guvern în care ni se acordă nouă sediu, ar trebui să existe un acord al Ministerului Culturii, pentru că această clădire și imobilul din care Victoriei 120, nu a fost în patrimoniul UTC-ului, a fost împrumutată de la Ministerul Culturii. Noi știm, e o adresă a Suzanei Gâdea, care îl împrumută, îl acordă spre administrație, deci nu e vorba de un patrimoniu a UTC-ului pe care ei să-l fi avut și deci altcineva să poată să-l revendice.
A declarat Europei Libere Radu Filipescu, președintele grupului pentru dialog social. Am încercat să stăm de vorbă despre acest subiect și cu președintele Camerei Deputaților, liberalul Bogdan Olteanu, dar până la ora intrării noastre în emisie, acesta nu a răspuns apelurilor noastre telefonice.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mii de copii și tineri români infectați cu virusul HIV înfruntă discriminarea generalizată care îi împiedică pe mulți dintre ei să meargă la școală, să obțină îngrijirile medicale necesare, să lucreze sau chiar să afle informații privind starea lor medicală, afirmă Human Rights Watch într-un raport lansat zilele acestea. Raportul este intitulat România, discriminarea închide ușile pentru copiii cu virusul HIV, iar una din concluziile lui este că din cauza abuzurilor, mii de copii infectați nu sunt pregătiți să devină adulți. L-am rugat pe cunoscutul activist în domeniul drepturilor omului, Gabriel Andreescu, directorul revistei Noi Reviste Române de Drepturile Omului, să explice de ce continuă aceste abuzuri în România anului 2006.
Pentru că nu există o mentalitate de fond care să impună oamenilor de decizie să acționeze așa cum trebuie în astfel de cazuri, adică să o facă constant, să vegheze, să se străduiască, să atingă niște obiective cât de cât de rezonabile în protecția acestor copii. Cu siguranță nimeni dintre oamenii politici și decizie nu e împotriva unei rezolvări a cazului acestor copii. Numai că interesul e îndreptat în altă parte. Cum mentalitatea publică nu-i forțează să vadă în problematica copiilor o chestiune de fond a societății românești, atunci se reduc la niște măsuri conjuncturale. Rămâne ca persoane sau grupuri private să încerce să repare ceea ce societatea românească a stricat zeci de ani, sănătatea unor copii.
Gabriel Andreescu, directorul revistei Noi Reviste Române de Drepturile Omului.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Franța a fost lansat recent un manual de istorie neobișnuit. El a fost scris în comun de istorici francezi și germani, se numește Europa și lumea după 1945 și se referă la destinul comun european al celor două țări, cu o istorie marcată deseori de războaie sângeroase. Ar fi posibilă apariția unui asemenea manual alternativ, fără îndoială, și în România, scris în comun de istorici maghiari și români? Răspunde la această întrebare profesorul Michael Shafir de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj.
Aparent o idee nobilă și fără îndoială una care adaugă încă o lespede la construcția impresionantului monument al memoriei reconciliate cu ea însăși. În același timp, o atestare a importanței socializării și a școlii în cadrul acestui proces. Dar o idee deosebit de periculoasă. Volumul în cauză este opera colectivă a unui număr de 10 istorici de renume, câte 5 din fiecare țară. Aceasta permite elevilor să beneficieze, potrivit spuselor unuia dintre autorii germani, de o informație echilibrată venită din două unghiuri diferite. Să ne închipuim acum că am încercat să imităm exemplul franco-german prin prezentarea, în cadrul unui și aceluiași manual, a unor puncte de vedere opuse. Autorii lăsând la latitudinea elevilor să concludă care din cele două tabere este mai aproape de adevăr. Ne amintim cu toții de scandalul manualelor alternative și de acuzele aduse la acea vreme la adresa ministrului Andrei Marga. Marga ar fi putut pasămite submina etosul național și aceasta numai pentru că elevii ar fi putut ferească sfântul afla de existența unor interpretări alternative celor impuse de continuatorii spirituali a lui Mircea Mușat și Ion Ardelean. Nota bene, era vorba de manuale alternative și nu de prezentarea unor viziuni parțial sau diametral opuse în cadrul acelui aștom. Nu e greu să ne imaginăm câte condee s-ar toci explicându-ne că vlăstarele noastre de 16 ani nu sunt încă destul de mature pentru asemenea opțiuni. Dar ele vor deveni mature după numai 2 ani, perfect capabile să opteze la urne între programele a câtorva zeci de partide politice. Iar unii dintre noi se vor întreba de unde disprețul pentru democrație în sânul unei generații care n-a cunoscut ororile dictaturii. Să ne imaginăm că Bondi și Ionel folosesc la Budapesta și respectiv la București același manual. Acesta nu va fi un manual despre secolul al XVII-lea. La urma urmei, nici manualul francez-german de care vorbim nu include deocamdată perioadele mai delicate ale istoriei celor două popoare. El se numește Europa și lumea după 1945. Bondi va afla din contribuțiile istoricilor maghiari cât de măreață a fost Revoluția Maghiară din 1956. Va afla și Ionel. Și va întreba acasă, de ce nu și la noi? Ionel va afla din cele scrise de autorii români că țara sa a adus chiar și sub comunism o politică externă autonomă. Iar Bondi va întreba, de ce nu și la noi? Și cum e puțin imaginabil că vor primi răspunsul întru totul satisfăcătoare, vor căuta ei altele. Aici se termină jocul nostru de-a istoria. Pentru că, dacă am fi lăsat să continuăm acest joc irresponsabil, ne-am putea trezi, Doamne ferește, într-o democrație. De la Cluj, Michael Shafir, pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul britanic The Economist publică în ultima sa ediție un articol intitulat Dezinformarea, propaganda de pe vremea războiului rece se întoarce. Articolul are în vedere Moldova și regiunea separatistă transnistrenă. Victor Eschenazi Moroșan cu un rezumat al articolului.
Cum funcționează, deci, dezinformarea sau trucurile vechi și noi? Titlul articolului din săptămânalul britanic. Propagandiștii sovietici erau experți în arta dezinformării, de exemplu, pretinzând că CIA a inventat SIDA, prin răspândirea unor relatări dubioase în zone obscure ale mediilor de informare. Acum, citesc din The Economist, interesele Rusiei sunt din nou promovate de către surse de informare, ce par plauzibile, cel puțin până când le privești îndeaproape antecedentele. Este cazul Consiliului Internațional pentru Instituțiile Democratice și Suveranitatea de Stat, nume răsunător de instituție ce ar lucra în beneficiul unor state noi pe cale de apariție. Acest consiliu ar fi produs un raport în iulie ce ar sprijini recunoașterea internațională a Transnistriei. Scris deștept, bogat adnotat cu note de subsol, raportului s-a făcut publicitate în Rusia și în Transnistria ca o dovadă că ar exista opinii influente din exterior în favoarea independenței provinciei. O idee ce contrastează total cu politica de până acum a tuturor guvernelor occidentale care încearcă, fără mare eficiență, să reunească Transnistria cu Moldova, se scrie în săptămânalul britanic. Raportul cu pricina s-ar baza pe datele oferite de un grup binecunoscut de avocați internaționali, a unei oficialități de la Departamentul de Stat și a unor universitari de la Stanford, Oxford și Harvard și sugerează că toți ar fi participat la o conferință desfășurată la Washington, la hotelul Beacon în aprilie anul acesta. Adevărul este mai curând diferit, se scrie în The Economist. La hotelul din Washington, nici urmă de o asemenea conferință. Nici unul dintre experții presupuși nu a participat, toți negând vreo implicare. Mai mult, instituția organizatoare și autoare a raportului, Consiliul pentru Instituțiile Democratice și Suveranitatea de Stat, nu are adresă și număr de telefon. Pe site-ul ei internet și într-un articol autoredactat și postat în enciclopedia pe web, Wikipedia, pretinde că ar fi fost creat în 1999, nu există nicio urmă activităților Consiliului sau ale presupușilor săi angajați. Presupusa instituție pare angajată doar în promovarea Transnistriei. Pretinde a fi bazată în America, dar nu apare înregistrată undeva. Site-ul pe web își are adresa la un hotel din Mexic, dar la numărul de telefon nu răspunde nimeni. Altfel, site-ul este operat de la un server din Letonia. Raportul însuși este scris într-un limbaj juridic profesionist, presărat cu fraze latine, dar unele formule sună prost, cu greșeli făcute adesea de ruși atunci când scriu în engleză, se observă în continuare în The Economist. Directorul de program de la pretinsul Consiliu pentru Instituțiile Democratice, Megan Stephenson, a răspuns la un e-mail, dar a refuzat să vorbească la telefon sau să dea informații despre finanțarea, personalul, sediul sau alte activități ale instituției. Stephenson răspundea celor de la Economist, citez, dacă vreți să ajungeți la concluzia forțată că micul nostru grup de voluntari este un Kremlinului, fie, dar declar încă o dată, în mod clar, să se știe că nu este așa. O declarație prin e-mail, transmisă de la un server, să reamintim ce funcționează via Letonia, și pe un website înregistrat la o adresă de hotel din Mexic. Nimic mai aproape de titlul articolului din The Economist, dezinformare.
Problema restituirii proprietăților familiei regale este actuală și în Bulgaria, cum aflăm de la Petiu Petkov, corespondentul Europei Libere la Sofia.
Partidul Socialist Postcomunist a renunțat de dragul supraviețuirii coaliției de centru-stânga și a realegerii actualului președinte Gheorghe Pârvanov la una din principalele sale promisiuni electorale. renaționalizare proprietăților care au aparținut coroanei și au fost administrate până în 1946 de serviciul de intendanță regală. 6 palate și vile de vânătoare și câteva zeci de mii de hectare de păduri care fac parte din această categorie i-au fost restituite ex-premierului Simion de Saxe-Coburg-Gotha și sorei sale Maria Luiza, împreună cu alte proprietăți personale ale membrilor familiei țăriste. Ultima variantă de lucru a raportului Comisiei Parlamentare de Anchetă, constituită acum 5 luni, conținea concluzia că acest proces a fost ilegal, împreună cu recomandarea că problema să fie rezolvată prin adoptarea unei legi speciale. În urma unei ședințe nocturne la primul ministru, Serghei Stănișev, recomandarea cu pricină a dispărut. Partidul Socialist și Mișcare pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor, au cedat presiunilor din partea Mișcării Naționale Simeon al II-lea, care a amenințat, se pare, cu părăsirea coaliției dacă va fi contestată legitimitatea procedurii de restituire. În ultimele câteva zile, deputații țăriști au votat împotriva unor importante proiecte de legi introduse de partenerilor de coaliție. Valoarea de piață a palatelor, vilelor de vânătoare și pădurilor restituite depășește 250 de milioane de euro. Restituirea s-a făcut la baza unei decizii din 1997 a Curții Constituționale, prin care a fost declarată neconstituțională legea naționalizării acestor proprietăți. Ex-premierul Ivan Costov a caracterizat schimbarea în poziția fostelor comuniști drept o crimă politică. În Parlament a fost distribuită o copie de pe actul notarial, fără semnătură de notar și cu un număr de înregistrare fals, la baza căruia familie lui Simion de Saxe-Coburg-Gotha i-a fost restituit Palatul Vrania în împrejurimile Sofiei. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Lumea muzicii este îndoliată la moartea uneia din marile soprane ale scenei de operă, Elisabeth Schwarzkopf, a cărei personalitate este evocată de Victor Eschenazi Moroșan.
Vocea marisoprană Elisabeth Schwarzkopf, care s-a stins din viață în vila ei din Austria, la vârsta venerabilă de 90 de ani. Aici, în rolul Agatei din opera Freischütz de Weber, rolul care a propulsat-o în 1938 pe scena operei de la Berlin. Schwarzkopf s-a născut în localitatea Jarocin, astăzi în Polonia, nu departe de Poznan, și a intrat în 1934 la Conservatorul din Berlin. După diverse roluri mai mărunte, în 1938 avea să fie acceptată în trupa operei din Berlin, iar apoi în cea de la Viena. În 1942 avea să dea primul recital de lituri în sala Beethoven la Berlin. Cariera ei internațională, de mare anvergură, a început însă după război, când producătorul britanic, devenit și el celebru, Richard Legg, în căutare de talente pentru compania de discuri His Master's Voice, viitoarea Emmy, avea să se îndrăgostească de ea și să o aducă în Anglia pentru a se căsători. Ceea ce a rămas un secret bine păstrat până la apariția primei mari biografii a sopranei, în 1996, este că Legg, scoțând-o din Viena cu unul din avioanele armatei britanice, a salvat-o practic de un proces de denazificare ce se anunța dificil. Schwarzkopf se înscrisese în partidul nazist înainte de război și făcuse parte din carieră, denunțându-și colegele. Dar determinante în cariera ei au fost, fără discuție, calitatea vocii, talentul scenic remarcabil și seriozitatea cu care și-a dezvoltat repertoriul și întreținut vocea până la o vârstă relativ înaintată. Între 1947-53 a cântat în proaspăt constituita trupa operei Covent Garden la Londra, exclusiv în limba engleză. Căsătoria cu Legg, în 1953, devenit unul din cei doi producer șef ai casei EMI, i-a facilitat un număr infinit de înregistrări cu dirijorii cei mai prestigioși ai timpului. Va rămâne cu siguranță în istoria muzicii și a discului ca una din cele mai expresive soprane ale celei de-a doua jumătăți a veacului 20. Ascultați-o în Schubert!
So soprana Elisabeth Schwarzkopf încheie ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct.
Oana Serafin
și Lucian Ștefănescu vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să ascultați la ora 21 programul Ora Moldova.